Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, aj dnes vám prinášame zaujímavosti z diania vo Vatikáne, po ktorých bude nasledovať rozhovor týždňa, ktorého dnešnou témou budú aktuálne problémy Indie.
Viac už Mária Fábriová
a Jozef Šofranko.
Vatikán. Pápež František dnes v podvečer navštívil poslednú zo štyroch pápežských bazílík Santa Maria Maggiore, kde o 18. hodine viedol modlitbu posvetného ruženca. V bazílike ho privítal jej arcikňaz kardinál Santos Abril y Castello. Pápež vo svojom príhovore upriamil pozornosť na Máriu ako matku, ktorá sa stará o zdravie svojich detí, pričom zdôraznil tri aspekty tejto starostlivosti. Pomáha nám rásť, učí nás, ako zvládnuť ťažkosti života a ako sa stávať slobodnými. Mária je matkou, ktorá nechce za každú cenu uchrániť svoje deti pred problémami života, ale učí ich, ako sa problémom a ťažkostiam postaviť s odvahou a pokorou. Tretím aspektom, ktorý pápež František zdôraznil, je, že tak ako dobrá mama nie len, že stojí pri svojich deťoch počas života, ale aj im pomáha, aby robili dobré a správne životné rozhodnutia. Ako povedal, sloboda neznamená robiť si, čo chceme, ale je to dar, ktorým dokážeme rozlíšiť dobro od zla, hovorí kardinál Santos Abril y Castello, arcikňaz pápežskej baziliky.
Svätý otec pozval všetkých veriacich k modlitbe posvetného ruženca, aby sa modlili na úmysly cirkvi a aby ho prednášali aj v rodine, ako povedal v uplynulých dňoch, a tak upevňovali jednotu rodiny a vytvárali duchovné, ako aj sociálne a rodinné dobro.
Baziliku Santa Maria Maggiore už pápež navštívil deň po svojom zvolení 14. marca.
Chcel navštíviť baziliku nielen preto, aby sa pani Márii poďakoval, ale ako mi osobne povedal, aby vzdal úctu, položil k nohám pani Márie svoj pontifikát. Prišiel požiadať o ochranu a o pomoc, on, ktorý je silne mariánskym pápežom.
Na otázku, o čo je potrebné prosiť Máriu v tomto náročnom čase, kardinál odpovedá.
Myslím si, že je potrebné prosiť o veľa, a to prostredníctvom jej orodovania, aby každý deň pomáhala cirkvi v snahe žiť živším a zodpovednejším spôsobom potreby kresťanského života na upevnenie viery. Sme v roku viery a preto je dôležité upevňovať túto vieru kresťanského ľudu dodržiavaním zásad, ktoré už boli naznačené veľmi jasným spôsobom počas diskusí a rozhodnutí druhého Vatikánskeho koncilu.
Zostaňme vždy tichí a pokorní, aby sme porazili vábivosť a nenávisť sveta. Toto je výzva pápeža Františka, ktorú adresoval niektorým členom švajčiarskej gardy, ktorí sa zúčastnili na dnešnej rannej svätej omši v dome svätej Marty. Vo svojej homílii sa zameral na zápas medzi Kristovou láskou a nenávisťou kniežaťa zla, ktoré opisuje dnešné evanjelium.
Cesta, po ktorej kráčajú kresťania, je Kristovou cestou. Ak chceme skutočne nasledovať Ježiša, potom neexistuje iná cesta, iba tá, ktorú ukázal. Dôsledkom toho je to, že nás nenávidí svet a rovnako aj knieža tohto sveta. Svet bude milovať iba to, čo je jeho. Ja som si vás vyvolil zo sveta, hovorí Ježiš. Je to on, kto nás vykúpil zo sveta, kto si nás vyvolil. Je to čistá milosť. Svojou smrťou, svojim zmŕtvychvstaním nás vyslobodil spod moci sveta, z moci diabla, z moci kniežaťa tohto sveta. Príčinou nenávisti je to, že sme spasení. Knieža zla nenávidí práve preto, že sme boli spasení. S kniežaťom tohto sveta nemôžeme viesť dialog. Toto nech je jasné. Dnes je nevyhnutný dialog medzi nami. Je dôležitý kvôli pokoju. Dialog je zvyk. Je to postoj, ktorý musíme medzi sebou pestovať, aby sme sa počuli, aby sme si rozumeli. Dialog sa rodí z dobročinnosti a lásky. Avšak s kniežaťom zla je nemožné viesť dialog. Môžeme jedine odpovedať Božím slovom, ktoré nás ochráni a svet nás znenávidí. Tak ako urobil s Ježišom, urobí aj s nami. Pozri, urob toto, je to nevinný podvod. Nič to nie je, je to úplne maličké klamstvo. Takto nás začína privádzať na svoju cestu. Iba tak trocha nespravodlivú. Toto je tzv. Nábožné klamstvo. Urob to, to nie je žiaden problém. A začína iba tak pomaly. Potom pokračuje, ty si výborný, skutočne dobrý, ty to môžeš urobiť. On je lichotník a prostredníctvom lichôtok nás obmekčuje. To je jeho spôsob. nakoniec padneme do jeho pasce.
Svätý Otec ďalej pokračoval, že zbraň, ktorá chráni pred vábeniami kniežaťa tohto sveta, je rovnaká, akú použil Ježiš, Božie slovo spolu s pokorou a miernosťou.
Spomeňme si na Ježiša, keď mu dali facku. Koľko pokory a miernosti. Mohol sa nazlostiť, ale on iba jedna otázka, pokora a miernosť. Pozrime na Ježiša pri jeho umučení. Prorok hovorí, vedený ako ovca na zabitie. Vôbec nekričí, ostáva pokorný a tichý. Toto sú zbrane, ktoré knieža tohto sveta a duch sveta netoleruje, pretože jeho ponuky sú svetská moc, ponuky márnivosti a zle získavaného bohatstva.
India je druhou najľudnatejšou krajinou na svete s prevažnou väčšinou hinduistického obyvateľstva. Veľký problém predstavuje negramotnosť obyvateľstva a podvýživa detí. Aj o tom sa budeme rozprávať v rubrike Rozhovor týždňa s Katarínou Kostialovou, dobrovoľníčkou, ktorá niekoľko mesiacov pôsobí na juhu Indie. Po ukončení štúdia v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo anglický a ruský jazyk sa rozhodla vydať misijnou cestou. Katka, ako dlho si už v Indii a kde presne sa nachádzaš?
Som tu 3 mesiace a nachádzam sa v južnom štáte Indie, ktorý sa volá Karnataka, v najzaostalejšom distrikte, volá sa Rajčur distrikt, v malej dedinke Jagirpanur uprostred polí, dá sa povedať, že uprostred ničoho.
Prečo si sa rozhodla práve pre Indiu a tak povediac pre túto misijnú cestu?
No ja som skončila minulý rok v júni bakalára na Univerzite Komenského a tiež som skončila kolegium Antona Neuwirtha a potom som sa rozhodla dať si rok pauzu a spoznať troška súvislosti vo svete, rozhodnúť sa čo ďalej. India bol vždy môj sen. Kontaktovala som pána profesora Krčmeryho, vlastne vysvetlo, že má voľné miesto v Indii a tiež som počula jeho projektoch, pozerala som aj nejaké videá o misijných projektoch jeho dobrovoľníkoch. Misia bola tiež vždy môjim veľkým snom ísť do chudobných oblastí, spoznať, čo je chudoba na vlastnej koži alebo aspoň sa podieľať na pomoci chudobným ľuďom.
Pôsobíte tam dve Slovenky. Čo je vašou náplňou práce? Čomu sa venujete?
Vedieme projekt pre podvyživené deti v tejto oblasti. Jazdíme po okolitých dedinkách, ktoré sú mnohokrát zabudnuté, uprostred ničoho, uprostred polí. Naozaj vo veľmi biedných podmienkach tu žijú ľudia. Častokrát v chalúbkach so slamenou strechou alebo pozlípané domčeky s plechou, z hocičoho. Prídeme do dedinky, meriame, vážime detičky, a ktoré sú podvyživené. Teda mierne podvyživené sú takmer všetky, ale ktoré majú index taký, že by mali byť na infúziách v nemocnici, tak tie zaradíme na náš program a potom ich stav pravidelne monitorujeme, nosíme im nutričné balíčky, vitamíny. A tiež veľmi dôležitou súčasťou našej práce sú awareness meetingy, teda stretnutie s rodinami, kde ich učíme základné veci o hygiene, stráve alebo starostlivosti o deti. Našim cieľom je, aby sa rodiny sami stali zodpovednými. Nie, aby boli závislými na našej podpore, ale teda schopnými sami sa postaviť na vlastné nohy. Sú teda zodpovední, starajú sa o svoje deti, ale nemajú vedomosť. Teda nevedia ako na to. Deti tu častokrát dennodenne jedia len rýžu a šošovicu, a teda samozrejme čili papričky. Aj to každý deň dookola takto. A deti sú potom anemické, nerastú, častokrát nám 5-ročné detičky vyzerajú ako 3-ročné a hygiena je tu tiež veľmi biedna. Ľudia jedia rukami, tie si neumývajú, choroby sa šíria. Lokálne domčeky znútra vyzerajú tiež asi tak, v rohu miestnosti je diera v zemi ako záchod. V ďalšom rohu sa varí na otvorenom ohni, vedľa toho sú rovno zásoby jedla a v tej istej miestnosti si večer rozložia koberčeky na zem a spia. Pod umením cez deň behajú sliepky, hygiena tu znamená iný pojem ako u nás.
Aké sú indické rodiny? Dajú si vôbec v tomto smere od cudzincov poradiť? Ako sa k vám správajú?
Celkovo som spokojná, ako mi nás rodičia a deti reagujú. Skôr máme problémy s takými organizačnými bojkami, ako napríklad vedenie dedín, teda niečo ako starosta lokálny. Tí si častokrát myslia, že ideme evangelizovať lokálnych ľudí, že ich ideme vlastne obracať na kresťanstvo z hinduizmu a nie jedenkrát sa nastalo, že by nás vyhodili z dediny alebo že by náš projekt odmietli. Čo sa týka konkrétne rodičov, tak naozaj sa zaujímajú a snažia. Rodičia sa starajú, častokrát sami za nami prídu a spýtajú sa, že nech skontrolujeme jeho dieťa, že či má index v poriadku, alebo že nech ho pozrieme, že či potrebuje podporu alebo nie.
V akom jazyku spolu komunikujete?
Bývam na fare, kde jediný po anglicky vie miestny pán farár. Všetci ostatní tu hovoria lokálnym jazykom Kanada. Máme sociálneho pracovníka, tlmočníka, ktorý je miestny, býva v jednej z našich dediniek a on s nami vlastne cestuje na všetky miesta, kam chodíme a tlmočí nám.
Viaceré medzinárodné organizácie, ako napríklad Save the Children alebo UNICEF, dlhodobo upozorňujú na dramatickú situáciu podvýživených detí vo svete, ktoré sa počítajú na milióny. Ako sa možno vy snažíte znížiť tento počet a je to vôbec možné? Dá sa to?
Ja verím, že sa to dá. Na to sme tu aj my, aby sme tento počet znížili, aj keby to dá len o jedno dieťatko. No, nemyslím si, že je dobré dlhodobo ľuďom dávať jedlo. Preto sa aj my snažíme sústrediť viac na vzdelávanie rodín v našom programe a nie teda len na hluché dávanie tých nutričných balíčkov rodinám, lebo viem, že dlhodobého hľadiska toto v skutočnosti nemá až taký vplyv. Indická podvýživa je iná ako africká. Vlastne detičky tu, vidúce brúška majú väčšinou len tie, ktoré sú začervené. Inak sú detičky podvyživené, že sú vychudnuté, alebo hlavne sú veľmi maličké na svoj vek. Napríklad, veľmi častým javom sú tu črevné parazity, ktoré naše detičky zoslabujú, teda častokrát k nám prídu s vidutými brúškami, zoslabnuté úplne. Rodičia im dávajú jesť, ale deti len slabnú a slabnú. A pritom riešením je jedna tabletka. On rodičia to nevedia a takto sa im dieťa stráca pred očami. Alebo voda, ktorú treba pred použitím prevariť, no rodičia to zanedbávajú. Deti im potom hnačkujú a rodičia to neriešia. Teda myslím si, že najlepším spôsobom boja proti podvýžive alebo chudobe celkové je vzdelanie. Vzdelanie je úplne základných vecí, ktoré sú pre každého Európana úplne jasné.
Katka, ty si spomínala, že mnohí tamojší obyvatelia vás považovali v prvom rade za evangelizátorov a vtedy ste sa teda nestretli s veľkým pochopením. Nie je to ale práve cirkev, ktorá podáva pomocnú ruku miestnym?
A v oblasti, v ktorej som ja, čo je teda, ako som spomínala, najzaostalejšia oblasť tohto štátu, cirkev má mnoho aktivít. Náš program tiež funguje pod záštitou miestnych jezuitov. V mestečku, ktoré je 15 kilometrov od nás, jezuiti tiež otvorili školu, základnú aj strednú. Škola je pre mňa ako malý zázrak, pretože dedinky, mesta, všetko tu pôsobí biedne, rozbito. A za takýmto rozbitým mestom sa čítá krásna nová budova školy. Je určená výhradne pre deti z najnižších kást, ktoré by boli inak úplne bez vzdelania. Negramotnosť je tu stále vysoká. Stretávame na poliach mnoho chlapčekov, pastierikov, ktorí trávia vlastne celé detstvo len na poliach. Nechodia do školy. Takisto malé dievčatka, ktoré sa buď starajú o mladších súrodencov, niekedy už od 3 rokov, alebo tiež pracujú na poliach. Čiže v čase školského vyučovania stretávame deti, ktoré pracujú a sú nevzdelaní. Jezuiti vlastne v tejto škole im dávajú podmienky na štúdium. Priestor na vzdelanie je tu vlastne pre všetkých. Pôsobí tu tiež občianske združenie Cesta domov a toto ponúka možnosť podporiť konkrétne dieťa v dokončení štúdia na tejto škole. Cesta domov je vlastne slovenské občianske združenie.
Nemajú hinduisti problém posielať svoje deti do školy, ktorú vedú jezuiti?
Napriek tomu, že je tu až 80% hinduistov, 10% moslimov a len 4% kresťanov, na škole študuje viac ako 1000 detí, ktoré sú zo všetkých náboženstiev. Sú tam hinduisti, moslimovia, kresťania. Škola je vedená v kresťanskom duchu, ale miestni ľudia sú, myslím, tak vďační za možnosť, že ich deti môžu vôbec študovať, že tam to náboženstvo až tak nezohráva rolu.
Milí poslucháči, od nás je to na dnes všetko.
Laudetur Jesus Christus.